ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ኣብ 19 25 ሜትር ባንድ ከምኡ ውን ኣብ ናይል ሳትን ኣብ ፌስቡክን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ጀሚሩ ዕለተ ረቡዕ 16 ናሓሰ 2010 ወይ ከዓ 22 ናሓሰ 2018 ብኣውሮጳውያን እዩ። ከመይ ውዕልኩም? ከመይ ምስኹም? ክቡራትና ዕለታዊ ዜና ክነቕድም ኢና። ድሕሪኡ ንኣጀንዳ ዝምልከት ሪፖርት ካብ መቐለ፣ ከምኡ እውን መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ናብ ማዓስከር ስደተኛታት ማይ ዓይኒ ትግራይ ክወስደና እዩ። ምሳና ምስኡ ንዝለኣኩምልና ርእቶ እውን መልስና ክነስማዐኩም ኢና። ዜና ክነቕድም ካብ ምንያ
ድሓን ደምስኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ንዝሓለፉ መዓልትታት ስሩዕ ኣኼብኡ ከካየድ ዝቐነየ ፈፃሚ ስራሕ እህወደግ መግለፂ ብምውፃእ ኣኼብኡ ዝፈፂሙ እቲ መግለፂ ከም ዝበሎ ፈፃሚ ስራሕ እህወደግ ኣብቲ ኣኼብኡ ንኣፈፃፅማ ዓሚቕ ተሃድሶን ዝተረኽበ ውፅኢትን ብዝተለምደ ውድባዊ ባህሊ ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ ብዝረግአ ኣገባብ ብዕምቀት ገምጊምሎ ኢሉ ኣሎም። እቲ ፈፃሚ ስራሕ ድሕሪ እቲ ዓሚቕ ተሃድሶ ዝተወስዱ ስጉምትታት ለውጢ ቅድሚ ሎሚ ይረአ ዝነበረ ድኽመት ኣፈፃፅማ ዝረኣዮም ዝነበሩ ጉዳያት ብቕልጡፍ ክፍፀሙ ብምጅማሮም ኣብ ውሽጢ ሓፅር ግዜ ክምዝገቡ ይኽእሉ እዮም ተባሂሎም ዘይሕሰቡ ዓወታት ተመዝጊቦም ኣለው ኢሉ ኣሎ። እዞም ዓወታት ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ኢኮኖምያውን ማሕበራውን መዳያት ምዃኖም እውን እቲ መግለፂ ገሊጹሎም። እዚ ዝዛዝም ዘሎ ዓመት ኢትዮጵያ 2010 ዝተፈላለየ ዲፕሎማስያዊ ዓወታት ዝተረኽቦ እዩ ክብል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ኣለም ሎሚ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ እዚ ዝፍፀም ዘሎ ዓመት ሓያለ ዲፕሎማስያዊ ዓወታት ተረኺቦም ኣሎ ብምባል ከም ኣብነት ዝጠቐስዎ ተስፋ ተቆሪፅዎ ዝነበረ ከይዲ ሰላም ነፍሲ ዘርእዩ ዝተዓወተ ጉዳይ ኤርትራ እዩ ክብሉ ኣብሪሆም።
የኤርትራ ጉዳይ ዓለም የዘነጋው ጉዳይ መደርደሪያ ላይ የዋለ ፋይል
ጉዳይ ኤርትራ ዓለም ዝዘንግዖ ጉዳይ ብብዙሓት ተንተንቲ ኣብ መደርደሪ ዝተቐመጠ ፋይል ተባሂሉ ዝነበረ እቲ ፋይል ማዕሉቦ ረኺቡ 2010 ዓ.ም ምስ ኤርትራ ዘሎ ጉዳይ ዶ ብመሰረት ስምምዕ ኣልጀርስ ብኮሚሽን ደቡብ ውሳኔ መሰረት ንኽፍታሕ ክልቲኣተን ሃገራት ኣብ ምርዳእ ምብፅሐን ካብ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ክልቲኣተን ሃገራት ሰጊሩ ንጂኦፖለቲካዊ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም ኣህጉር እውን ንኣፍሪቃ ዘለዎ ኣሰላልፋ ዝለወጠ ዓወት ዲፕሎማሲ ተገይሩ ክቐርብ ይኽእል ኢሎም ካብ ንክልቲኣተን ሃገራት ሓሊፉ ካብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝሰገረ ካብ ቀርኒ ኣፍሪቃ እውን ዝሰገረ ጉዳይ እውን ኢሎም። እዚ ከይዲ ሰላም ንክዕወት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝለዓለ ኣበርክቶ ከም ዝገበሩ ዝጠቐሱ ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኣቶ መለስ ኣለም ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሰናይ ምላሽ ብምሃቡ ዝገበርዎ ኣበርክቶ እውን ቀሊል ኣይኮነን ኢሎም ኣለው። ከይዲ ሰላም ደቡብ ሱዳን ናብ ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራት ዝተገብረ ዑደት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝጠቐሱ ኣቶ መለስ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ወፃኢ ምስ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ትውልዲ ኢትዮጵያውያንን ዝገበርዎ ምይጥ እውን ዝተረኽበ ምፍራስ መንደቕን ምህናፅ ድልድልን ዝበልዎ ዓወት እውን ጠቒሶም ኣለው። ካልኦት ካብ ጋዜጠኛታት ዝቐረብሎም ሕቶታት እውን መልሲ ሂቦም እዮም። ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ኢትዮጵያ ሕጊ ሰብኣዊ መሰላትን ተሓታትነትን ኤችኣር 128 ዝቀረፁ ኮንግረስማን ክሪስ ስሚዝ ኣብ ኢትዮጵያ ዝገብርዎ ዕደት ኣመልኪቶም እውን ፅባሕ ዕደቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዝጅምሩ ክሪስ ስሚዝ ፈታዊ ኢትዮጵያ እዮም። ኣብቲ ሕጊ ዝቀረቡ ሓሳባት መብዛሕትኦም ምላሽ ረኪቦም ኣለው። ብኣካል መፂኦም እውን ንክርዩ ዕድል ዝህቦም እዩ ኢሎም ኣለው ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ። ነፃነት ስርዓት ኣልቦነት ከዓ ውልቀ ምልክነት ከምፅእ ከም ዝኽእል እቲ ሕብረተሰብ እናተገንዘበ ብምምፅኡ ሕቶ ላዕለዋይነት ሕጊ ይከበር ዝብል የልዕል ኣሎ ክብሉ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ኣቶ ንጉሱ ጡላሁን ተዛሪቦም። ኩሉ ግዜ ለውጢ ኣብ ዝህልወሉ ላዕልን ታሕትና ኣሎ። ኣብ ለውጢ ሰለስተ ክፍላት ሕብረተሰብ ምፍጣሮም ኣይተርፍን። ለውጢ ዝድግፍ፣ ነቲ ለውጢ ዝቃወም፣ በቲ ለውጢ ዝደናገር ክብሉ ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ተዛሪቦም ኣለው። ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ሎሚ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ነዞም ወገናት ናብ ሓደ ንምምፃእ ግዜን ስራሕን መሃብ መብርሂ ዝሓትት ኮይኑ ረኪብና ኣለና ኢሎም ኣለው። በዚ እውን እቲ ኣመራርሓን መሓውር ፀጥታን እቲ ሕብረተሰብን ብዝገበርዎ ሰፊሕ መድረክ ምይጥ ኣብ ክልልና ዝረአ ዝነበረ ስርዓት ኣልቦነት ናብ ዝተረጋግአ ኩነታት ክልወጥ ክንገብር ክኢልና ኣለና እውን ኢሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ቀረባ ልዕሊ 2,000 ዝለዓሉን ማእኸለቱን ኣመራርሓ ብኣዴን ገምጋም ከም ዘካየዱን ኣብቲ ገምጋም እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ምክትሎም አቶ ደመቀ መኮንን ከም ዝተረኽቡ እውን ጠቒሶም ኣለው። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዘነቃቃሕ መደረ ክገይሮም ክብሉ እውን ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ተዛሪቦም ኣለው። ኣብ ስደት ኣብ ኣሜሪካ ዝነብሩ ህቡባት ኢትዮጵያውያን ኪነ ጥበባውያን ኣብዘን ዝቕፅላ ሒደት መዓልታት እውን ናብ ዓዶም ክምለሱ እዮም እውን ኢሎም ኣለው። ብመሰረት እዚ ኪነ ጥበባውያን ታማኝ በየነ፣ ኣለም ፀሓይ ወዳጆን ተሓላቃይ መሰላት ሙሉቀን ተስፋውን ናብ ኢትዮጵያ ክኣትዉ እዮም። ታማኝ በየነ ኣብ ክልል ኣምሓራን ካልኦት ከባቢታትን ምስ መንእሰያት ተራኪቡ ክመያየጥ እውን ኢሎም ትብል ናይ ባህር ዳር ወኪልና ኣስቴር ምስጋናው። ቴሌኮም ኢትዮጵያ ኣብ ክፍሊት ኣገልግሎት ተንቀሳቃሲ ስልክን ኢንተርኔትን 400ታዊ ከም ዝነከየ ኣፍሊጡ። ብተወሳኺ ኣብ ቀረባ ወፂኡ ዝነበረ ግዴታ ምምዝጋብ ቆፎ ቴሌፎን ኣልዒልዎሎ ፀገም ሽፋን ኔትወርክን ፅፈትን ዘለዎም ከባቢታት እውን ተለልዮም ምትዕርራያት ከም ዝግበር ኣካየድ ስራሕ ኮሚኒኬሽን ኢትዮ ቴሌኮም ኣቶ ዓብድራሕማን ኣሕመድ ንመሳርሕትና ፅዮን ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቅ ገሊፆም ኣለው። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ ዝሓለፉ ወርሒ ኣብ መንጎ ደባይ ተዋጋእትን መንግስትን ውዕል ሰላም ድሕሪ ምፍርራሙ ሓደ ጉጅለ ወተሃደራት ደባይ ተዋጋእቲ ናብ ሰራዊት ደቡብ ሱዳን ከም ዝፅምበር ተገሊጹ። ብሪጋዴር ጀነራል ካን ጋራንግ ኣብ ጁባ ትማልን ሪፖርተራት ከም ዝበልዎ ንሶምን ልዕሊ 300 መኮንናትን ወተሃደራትን ናብ መንግስቲ ክንኣትዩ ናኢሎም ኣለው። ወሃቢ ቃል ሰራዊት መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ብሪጋዴር ጀነራል ልሉ ራኣን ኮንግ እውን ነዚ ምዕባለይ ኣረጋጊፆም ኣለው። ሕገ መንግስታዊ ቤት ፍርዲ ዚምባብዌ ብዛዕባ ውፅኢት እቲ ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ካብ ተቃዋሚ ፓርቲ ንዝቐረበ ጥርዓን ሎሚ ክሪኦ ጀሚሩ ኣሎ። ምንቅስቃስ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ንኮሚሽን ምርጫ ተሃገር ብምድንጋራት ውፅኢት እቲ ምርጫ ከሲስዎም ኣሎ። በቲ ውፅኢት ምርጫ ካብ ዛኑ ፒኤፍ ፓርቲ ዝኾኑ ኤመርሰን ምናንጋግዋ ተዓዋት ኮይኖም እዮም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሎሚ ረቡዕ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ምስ መደበር ቴሌቭዥን ፋክስ ኒውስ ዘካየድዎ ቃለ መጠይቅ ወፍሪ ምርጫኦም ዘይኮነስ ንሶም ነቲ መዕበሲ ኣፍ ወይ ከዓ ብላዕ ከም ዝኸፈሉ እንትኾነ ኣብቲ እዋን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ኣፍልጦ ከም ዘይነበሮም ተዛሪቦም። ፕረዚደንት ትራምፕ ድሒሮም ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ምፍላጦም ውን ኣይሓብኡን። ኣብቲ በቲ መደበር ቴሌቭዥን ዝተፈነወ ቃለ መጠይቅ ፕረዚደንት ትራምፕ ወፍሪ ምርጫኦም ነተን ምስ ፕረዚደንት ትራምፕ ፆታዊ ዝምድና ነይርዎን ዝተባህላ ደቂ ኣንስትዮ ከምዘይከፈለ ደጊሞም ገሊፆም ኣለው። ወፍሪ ናይ ወፍሪ ምርጫ ኣመሓዳሪ ወይ ከዓ ማናጀሮም ዝነበሩ ፖል ማናፎርት በተቐሪብሎም ዘሎ ክሲ ንዓሰርተታት ዓመታት ኣብ ቀይዲ ዘፅንሖም ምዃኑ እውን ይግለጽ ኣሎ። ዊንታ ኺዳነ ተወሳኺ ኣለዋ።
ትማል ሶሉስ ኣብ ምዕራብ ቨርጂንያ ብዝተኻየደ ምትእኽኻብ ዝተረኽቡ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብዛዕባ ኣካየዲ ስራሕ ወፍሪ ምርጮኦም ዝነበሩ ፖል ማናፎርት ኮነ ብዛዕባቶም ቅድሚ ቅሩብ ሰዓታት ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ንዝቐረበሎም ክሲ ዝኣመኑ ጠበቆኦም ነበር ማይክል ኮሆን ኣይተዛረቡን። ማይክል ኮሆን ንጉዳይ ፕሬዚደንት ትራምፕ ብዝምልከት ኣብ እዋን ወፍሪ መዕበሲ ኣፍ ወይ ብላዕ ገንዘብ ምኽፋሎም ውን ኣሚኖም ኣለው። ፕሬዚደንት ትራምፕ ናብ ናይ ወፍሪ ምትእኽኻብ የምርሑ ከም ዘለዉ ፈልጥ እየ። እንተኾነ ኣብዛ ኣጋጣሚ ኮነ ንመጻኢ ብዛዕባ ምሕረት ማይክል ኮሆን ኮነ ፖል ማናፎርት ከምዘይዛረቡ ተስፋ ይገብር ዝበሉ ዲሞክራት ሰነተር ካብ ከተማ ኒውዮርክ ቻርለስ ሹመር እዮም። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንምኽሪ ሰነተር ሹመር ኣቃሊቦም ሉድዮም ኣይኮኑን ዝተፈልጠ ነገር የለን። ይኹን ዳኣ እምበር ነቲ ናይ ትማሊ መደርኦም ብዛዕባ ምትእትታው ሩስያ ኣብ ናይ 2016 ምርጫን ፕሬዚደንት ትራምፕ ምስ ሩስያ ውዲት ኣለዎም ንዝብሉ ጉዳያት ቀንዲ ወይ ጽልዋ ዘለዎም ማሓውራት ዜናን ዓቀብቲ ሕግን ነቒፎም ኣለው። ብጣዕሚ ሕማቕ እዩ። ንኽልቲኦም ውልቀ ሰባት ሓዝን ክነግረኩም ፖል ማናፎርት ሰናይ ሰብ እዩ። ምስ ፕሬዚደንት ሮናልድ ሬገን ዝኣመሰሉ ምስ ብዙሓት ሰባት ዝሰርሐ ሰብ እዩ። ስለዚ ብዛዕባ እቲ ዘጋጠመ ሓዚነ እየ። ምሳይ ግን ምትእስሳር የብሉን ዝበሉ ፕሬዚደንት ትራምፕ እዮም። ጠበቓ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነበር ማይክል ኮሃን ንፌደራል ዳኛ ብዝሃቡ ቓል ነቲ ሕጊ ፋይናንስ ወፍሪ ምርጫ ብምጥሓስ ዘሕለፍዎ ውሳኔ ብምትሕብባር ሽዑ ተወዳዳሪ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ነበር ዶናልድ ትራምፕ ዝተኻየደ ምዃኑ ገሊፆም ኣለው። ይኹን ዳኣ እምበር ጠበቓ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝኾኑ ሩዲ ጁልያኒ ድሕሪ ቓል ማይክል ኮሆን ኣብ ዘውፅዎ መግለጺ ክሲ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ማይክል ኮሆን ንዝኾነ ፕሬዚደንት ዝወሰድዎ ጌጋ ስጉምቲ ዘርእይ ኣይኮነን ይብል።
ፕረዚደንት ትራምፕ ሎሚ ኣብ ዘርግሕዎ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ከዓ ንብቕዓት ሞያ ሕግቶም ገበነኛ እዩ ዝበሉ ጠበቆቆም ዝነበሩ ማይክል ኮሆን ብምውቃስ ዝኾነ ኣገልግሎት ሕጊ ዝደሊ ንማይክል ኮሆን ክመርፅ የብሉን ኢሎም ኣለው። ዜና በስ ተፈጺሙ።
የቅኒልና ምን እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ 1915 ሜትር ባንድ ወይ ከዓ ኣብ ናይል ሳትን ኣብ ፌስቡክን ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንቅፅል በዓል ኣሸንዳ ኣብ መላእ ትግራይ ሎሚ ብድምቀት ጀሚሩ። ኣብቲ በዓል ዝተረኽቡ ምክትል ርእሰ ብደረጃ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማ ንግድን ኢንዱስትሪን ትግራይ ዶክተር ኣዲስ ኣለም ባለማ እቲ በዓል ንሓድነት ህዝቢ ዘጠናኽር እዩ ኢሎም ኣለው። ኤርትራዊ ኪነ ጥበበኛ ካሕሳይ ብርህ ሓዊሱ ብዙሓት ሰብ ሞያ ስነ ጥበብ ስራሕቶም ኣቕሪቦም ይብለና ሙልጌታ ኣፅብሃ ኣብ መቐለ።
ብደቂ ኣንስትዮ ዝምዕርግን ዝፅብቕን በዓል ኣሸንዳ ሎማዓንቲ ኣብ መላእ ትግራይ ምኽባር ተጀሚሩ። ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ስቴድዮም ባሎኒ ምኽባር ዝጀመረ ዝበዓል ደቂ ኣሸንዳ ዕደተኛታትን ላዕለዎት መራሕቲ መንግስቲ ኣብ ዝተረኸብሉ እዩ ብድሙቕ ተጀሚሩ ዘሎ። ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ብደረጃ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማን ንግድን ኢንዳስትሪን ክልል ትግራይ ዶክተር ኣምባሳደር ኣዲስ ሃለም ባሌማ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ልምዓት ክዋፍራ መንግስቲ ክሕግዝ ኢሎም፣ ብተወሳኺ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ጥሚቱ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ መንግስትታት ክልቲኤን ሃገራት ካብ ዝጀምርዎ ዘተ ብተወሳኺ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክጠናኸር ኢሎም፣
እቲ ናይ ክልቲኡ ሕዋት ህዝብታት ርክብ ኣብ ፅኑዕ መሰረት ጠጠው ክብል ክልቲኦም ህዝብታት ብዝገብርዎን ዘሐድስዎን ዝምድናን ርክብን ከም ዝኾነ ድማ ክእመነሉ ይግባእ።
በዓል ኣሸንዳ ሓድነት ህዝብታት ዘጠናኸረሉ ብተወሳኺ እውን ቁፅሪ በፃሕቲ ዓዲ ንምውሳኽ ሓጋዚ ኢሎም። ሚኒስትር ባህልን ቱሪዝምን ኢትዮጵያ ወይዘሮ ፎዚያ ኣሚን ቦገነን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ህዝብታት ሓድነት ዝፈጥሩ በዓላት ኣለው እዮም፣ ካብዚኦም ሓደ ድማ በዓል ኣሸንዳ እዩ። እዚ ድማ ለሚዑ ንረብሓ ህዝብታት ክውዕል ይግባእ ክብላ ተዛሪበን። ኣብቲ ኣብ ከተማ መቐለ ምኽባር ዝጀመረ በዓል ኣሸንዳ ኤርትራዊ ስነ ጥበባዊ ካሕሳይ በርሀ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ኢትዮጵያውያን ሙዚቀኛታት እውን ስርሖም ኣብቲ መድረኽ እናቕረብ እዮም ዝርከቡ። ንሰለስተ መዓልታት ዝፀንሕ ዝበዓል ኣብ ከተማ ዓብዪ ዓዲ እውን ብድምቀት ምኽባር ተጀሚረሎም። ኣብ በዓል ኣሸንዳ ጠሚቱ እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ፌደራላዊት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ መግለፂ እንኳዕ ኣብፅሐኩም ኣውፅኦም እዮም። እዚ በዓል ፅባቕኡ ዝማርኽ መግለፂ ነፃነትን ጥንካርን ኢሎም፣ ብተወሳኺ እውን ብፍቕሪ ጥራሕ ዝኽበር ዘይኮነስ ምልክት ሓቢርካ ምንባር ምዃኑ እውን ተዛሪቦም እዮም። ንፀብጻብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም።
ናብ መደፍት ምስ ህዝቢ ኣብ ትግራይ ናብ ዝተደኮነ ማዓስከር ስደተኛታት ማይ ዓይኒ ኣገልግሎት መብራህቲ ምስ ዘተኣታትወ ኤርትራዊ ገብረ መስቀል ተወልደን ካልኦትን ዘተኣናገደ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንቅፅለሉ። ኣብ ስራሕቲ ንግዲ ማይ ዓይኒ ዝነጥፉ ኢትዮጵያዊት ኣበባ ብርሃን ወናኒ መፅሓን ኤርትራዊ ኣብርሃም ገብረ ብርሃንን ከምኡ እውን ወኪል ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ስደተኛታት ኣብ ትግራይ ኣቶ ሃይላይ ገብረ ኪዳንን እዮም ኣጋይሽና። ነታ ጀነሬተር ክንደይ ዓዲካያ ኢለዮ ንኣቶ ገብረ መስቀል ንሱ ይቕፅል።
96,000 ከባቢ ነረን በዚአን ገርና ክትገዚና 10,000 ኮና ገዚእና ነርና። እዘን 10,000 ዓባራዊ ነረነን ሓዊትና። በዘን 10,000 ሓራሳት ፃባት እንዳሸጥና ኣብ መዓልቲ 400 ናይ ምሸቱ ንጎል 400 ነእቱ ነርና። በዚአን ኣጣራቂብና ጀነሬተር እቶት ከም ዘላታ ምስራኹ ናብዚ ድለካ ዘለኹ ሰብኣይ ተላሊና ጀነሬተር ክገዝብ ንደለኹ ኢለዮ። 100,000 ግን ኣለዋኒ ካብኡ ንላዕሊ ዝበፅሐ ዓቕሚ የብለይን ኢለዮ። 100,000 ኣለዋኒ ኢለዮ ነቲ ሰብኣይ ዝብለካ ዘለኹ በይፍፁም ይበሃል። 100,000 ኣለዋኒ ኢለዮ። ጀነሬተር ካብዚ ንስሓቲ ክረክበለይ እንተደ ኮንካ ኢለዮ። ኖኖ ኣነ ክሕግዘካ ይኽእል እየ ሰሪሕካ ክህበኒ። ምክንያቱ ነባር ስለ ዝኮንካ ዚ ቦታ እቲ ሓጢን ኮፍ ኢሉ ስለ ዘሎ ባዕለይ ክካታተለካ ክጠራጠረካ ይክእል እየን ብምባል ሰብኣይ 70,000 ሓጊዝኒ። ጎንደር ከይድና ምፂና እታ ስራሕ ጀሚረ ማለት እዩ ነ ሰብኣይ ሰሪሐ ሂበዮ ጅምር መሰበልኩ ኣብ ወርሒ 27 ተውጣለ ነራታ ጀነሬተር ንዕኡ ኣብዘን ውሽጢ 3 ወርሒ ነጊሰ ንዕኡ ፋኒ ብድሕርያታ ጀነሬተር ኣብ ኢደይ ከምታ ትምረያ ማለት እዩ። በታ ስራሕ በዚልና ተበጊስና ንንቀሳቀስ ኣለና ማለት እዩ።
ስለዚ ጀነሬተር ካብ እትተክልን መብራህቲ ካብ እተባፅሕን ክንደይ ኮይኑ ኣሎ?
2012 ጀሚረ እዮ።
ስለዚ 6 ዓመት ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ።
በቃ 6 ዓመት ኮይኑና
ኣራይ እሞ ኣበባ ከምዝመስለኒ ንስኸ እውን ተጠቃሚት ኣገልግሎት መብራህቲ ካብ ኣቶ ገብሮ መስቀል ዝተዘርግሐ ጀነሬተር ይመስለኒ ሓቀይ ዶ ነርክ ዶ ቅድሚ ጀነሬተር ኣብ ማይ ዓይኒ ምትካላ
እዎ ካብቲ ማዓስከር ፍሉይ ስለዝነበርኩ ኣይፈልጦን ነይረ ድሓር ግን ናብቲ ማዓስከር ምስኣቶ እየ ፈሊጠዮ
ቅድሚ ጀነሬተር ዝነበረ ፀላም ዝወረሶ ለይትን እዋንን ድሕሪ እቲ ጀነሬተር ምትካሉ ዝረእኽዮ ለውጢን ከመይ ምገለፅክዮ
ድሕሪ ጀነሬተር ማለት ሰብ እቲ ሕብረተሰብ ብርሃን ረኺቡ ማለት ፀልሚቱ ዝሓድር ዝውዕል ነበረ ብርሃን ረኺቡ ተጠቃሚ ስለዝኾነ ምንም ክትገብራይ ትበል ብዘይ መብራህቲ ማለት እዩ ቴሌፎን መምልኦ ብልካ ዝኾነ ነገርስ ዋላ ሓንቲ የ ይነበረን ማለት እዩ ጀነሬተር ምዝመረት ግን ኩሉ ተጠቃሚ ኮይኑ ወላዲ ሰብ እውን ሳርጂ መሎ ገለይ መሎ ኩሉ ብርሃን ኣሎ ፅቡቅ ኣሎ ማለት እዩ ፍሪጅ ኣለትኒ ኣማዊ ይሁን ገለ ከዓ ናይ መብራህቲ ጉዳይ ብፍሪጅ ኩሉ ስለ ዝጥቀም ኣነ በቃ ፅቡቅ እዩ ዝብለ ማለት እያ
ኣቶ ኣብርሃም ከምኡ ማዕረ ተመሳሳሊ ሕቶ ማለት እዩ ክንደይ ጌርካ ንምዃኑ ኣብ ማይ ዓይኒ
ትሽዓተ ዓመት
ስለዚ ሰለስተ ዓመት ኣልቦ ጀነሬተርን መብራህትን ዝነበሮ ማይ ዓይኒ ኢኻ ትፈልጥ እሞ ብድሕሪኡ ድማ ጀነሬተር ተተኺላ መብራህቲ እውን ተዘርጊሐ ኣሎ ክሳዕ ክንደይ ጠቒሙኩም ኣቶ ገረ መስቀል ዝተኸሎ ጀነሬተርን ዝዘርግሖ ኣገልግሎት መብራህትን
ወይ ኣራይ ከመይ ነይሩ ብዙሕ ማለት ዝነበረ እምበር ዘይነበረ ብዙሕ ስለ ዘይፈልጦ ዝነበርና እዮ ባዓልሃና ኢና ንፈልጦ ብላምባዲና እዩ እዋን ዝሓልፍ ነይሩ ኣብዚ እዋናት እዚ እዚ ንብረት እዚ ኢልካ ካብ ዝትከል እውን እቲ ወዲ እውን ሰሪሑ ኣብ ቁም ነገራት ቀልጢፉ ስለ ዝተጓናፀፈ እቲ ዓዲ ብሰላም ለይትን ቀትርን ኣይፍለን ስጋብ ሰዓቱ በቲ ኣጋባብ ሕጊ ዝፈቅዶ ሰዓት ስጋብ ዘሎ ኩሉ ሻዕ ብርሃን እዩ ኩሉ ሻዕ ሰና እዩ ገረመስቀል ትወለ ገባር ሰና እዩ ፍትሓዊ እዩ ሽሙ ብንቂራ ብኣና ብናሕና ብዝኾነ ህዝቢ ደካማ ይኹን እጉማት ሓራሳትን ካልኦትን ይኹነ ብናፃ ይጥቀስ ሽሙ ፍትሓዊ ክንብሎ ዝብል ክንደይ ኣብ ቤት መዋዓላ ዛዕባናት እዩ ዝዕለል ብርሃን ሎሚ ዳኣ እሞ ብርሃን ዘይኮነሲ ካልኣይ ብርሃን እምበር ኩሉ ሻዕ ቀትሪ ንነብር ኣለና ብዝኾነ ነገር ኣጠቃቅማ ይጥቀም ኣሎ ብፅቡቅ ነገር
እቲ ኣገልግሎት ብናፃ እዩ ዝዕድል ዲኻ ዝበልካኒ ኣብርሃም
ወ ፅጉማትን ዝኾኑ ፅጉማት ዓቕሚ ዘየብሎም ንክኸፍሉ ዓቕሚ ዘየብሎም በረኣያ በስታያ ፅቡቅ ገይሩ ሒዝዎም እዩ ዝነብር እቲ ብርሃን ድማ ዝነበርናዮን ዘለናዮን ኩሉ ስለ ንፈልጦ በዓልሃና ሎሚ ብርሃን እዩ ዘሎ ከምኡ መጨረሹ ይግበረልና
ግን ናብ ገረ መስቀል ክምለስ ዝገርም ነጥቢ እዮ ልዒሉ ዘሎ ኣብርሃም እሞ እቲ ክፍሊት ብዝተመልከቶስ ንኣብነት ሰብ ሆቴል ኣለው እንዳመጥሓና ዘለዎም ኣለው ናይ መንበሪ ኣባይቲ እውን ኣለዋ ቤት ፅሕፈት ዘለዎም ኣለው እቲ ዓቐን ናይቲ ክፍሊት ከመይ ኢካ ወሲንካ እዩ
ክፍሊት መንበሪ እንተዳ ኮይኑ ንመብራህቲ ማለት እዩ 90 ቅርሺ ንወርሒ እዮም ዝኸፍሉ ቴሌቭዥን ዘላቶም 150 ንወርሒ ይኸፍሉ ማለት እዩ ካልእ ትካላት ዓበይትን ናእሽትን ፍርጃት ኣሎ ከከም ፍርጂ እዩ ከከም ምዕባዩ ከከም ምናእሱ እዛ 10 ዝኸፍል ኣሎ ናእሽቲ ተኮይኑ ካብኡ ንላዕሊ እንዳወሰኸ ይኸይድ ማለት እዩ ብከምዚ ገርና ኢና ንክፍሎም ነቲ ሕብረተሰብ
ክንደይ ዓማዊል ኣለዉ
ክፍሎም ፀንሒ ዋ ብዙሓት እዮም ክንደይ ክፍሎም ቁፅሮም ኣነ ይሕዘን እዮም ንድዕቶም ሰራሕተኛ ቤተሰብ እዮም ብቀረባ ክንደይ እዮም ኢነስቲ ቁፅሪ ሳይሓስክዎን
ክንደይ ሰራሕተኛታት ከቆፂርካ ኣለኻ
ሰራሕተኛ ሰለስተ ኣለዉ ሳያርታ ጀነሬተር ጥራሕ ዝሰርሑ ሰለስተ ኣለዉ ዝሓድሩ ምስኦም ክልተ ኣለዉ ሰለስተ ይሓድርዋ ማለት እዩ ጠቕላላ ኩሎም ሓሙሽተ ኣብኣይ ሰርሑ ምሳይ
ክፍሊት ዝእክቡ እውን ስራእናትካ ተቆፀርቲ እዮም
እወ እዮም ተቆፀርቲ ምሳዮም
ራይ እሞ ኣቶ ሃይላይ ኣብ ማይ ዓይኒ ተዓፃፃፊ በላሕቲ ኣእምሮን ሓንጎሉን ዘለዎም ክምህዝን ክፈጥሩን ዝኽእሉ ስደተኛታት ዶ ናይቲ ከባቢ ነበርቲ ኣለዉ እሞ እዚ ዕድል እዚ ክሳዕ ክንደይ ፀንቂቅኩም ትጥቀምሉ ኣለኹም ክሳዕ ክንደይ ዓይንኩም ክፉት እዩ ኣብቶም ካልኦት ማዓስከራት ዘለዉ ነበርትን ካብ ኤርትራ ዝመፁ ይኹን ናይቲ ከባቢ ነበርትን ብዝምልከት ማለት እየ ክሳዕ ክንደይ ትጥቀምሉ
ያው ኣጋጣሚ ሕጂ ንደራረብሉ ዘለና ዛዕባ ናይ ማዓያኒ ርእተ ጉዳይ ስለ ዝኾነ እምበር ብተመሳሳላዊ ኩለን ማዓስከራት ከምዚ ዓይነት መድረክ እንተዝፍጠር ምናልባት ካብዚ ዝሐሸ ልምዲ እውን ክህል ይኽእል እዩ ዝብል ገምጋም ኣለኒ ኩለን ማዓስከራት ስለ ዝፈልጠ ስለዚ ሓድሓደ ቁጠባዊ ንጥፈታት ክልቲኦም ሕብረተሰብ ዝሳተፍሉ እውን እዩ ንኣብነት ብዝተፈላለያ ማሕበራት ኣለዋ ኣብ ማዓስከር ኣብናዓይኒ ይኹን ኣብ ዓዲ ሓሪሽ ይኹን ኣብ ሕጋዝ ኣብ ሹመልባ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ማሕበር መንስያት ማሕበር ስንኩላን ማሕበር ዓበይቲ ዝበሃል ኣለዉ እቶም ዋና ዝበሃሉ እዚኦም ሕዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣልኮላዊ መስተ ቢራታት ኣብ ምክፍፋል ማይ ሃይላንድ ኣብ ምክፍፋል ለስላሳ ምክፍፋል ብቤት ፅሕፈት ደረጃ ንሳቶም ንክከፋፍሉ እና ማሕበራዊ ቁጠባቦም ዓቕሙም ሓፍ ንኸብሉ ብዘመቻቸናሎም ዕድል መሰረት ናብ ከባቢ بمعيت قطرة شحات رئيس مال زوهلو لوجه ما زخع بيت ما حبرات اللي ونعملت وزي أب كل معسكرات زر ترئيه دول كسب درجة لك خمن مع الجرم السير خمن مع الرهام بجورون هجر كم زي الله خوين بتوسخ بمحبرات درجة عجي الكلاو مستوي ما بير خرخون حركوين وما يكرهون حركوين لسلا سخرخون حركوين أبتخابي عبرة السير لو جملة ما كفافلتي مساعدة من أنا تأسفرون كاومي وصلوا أفتم عسكر رأي كفافلي يشتو بزي إيسا سمير ينفع مالكي فلايك تخلاب حبرة السد نسو أنت عطا سيري تسرح خلاب حرس سولي تكم كنس الدنيا راتموني تكمو حاويرون ينطقم سلزي إيسا عطا سيري إيسا تعطير كاخطري وإتقال نجر يكون ما عب كل المعسكرات سماها سالة بخون قطوة ومن قصة عاسي جلو إيو خمز الله يعني خي حبر زلالي عب كامتنا هم كامتي متنا وفلا لا يلن مالتا يكونن جن ووصانا يملكعو كما معين استدلتو بواس يكون من قصاصات ابتن قالت معسكرات من بيتبوت تجوار كير كادر كو من قصاصات مخانم يا زال الزرلي
غير مسكل قصا عندي بده غينو قالو امزرغا الكتريك نايت معسكر اسرارها قصا تدوليو دو كتنطف حقيزوكا ويس كما حيشل كا تدوليو نغرات الو دو زبل حتو انت زقرو الكاس انتي مبلكا
وانا حنتي نعي اخالي بزي زنقاسق سرح زلهو اخالي يصدق زنقاسق زلهو وانا وين اتايلا يا سماعان بعلو خطو فايل سمعتني هاجينا يتقسان شمال با سديد لو حج حنتي شمال با دويلي عامت قبر حتى حتي تم جمريات مع سكراو زلهو وقبروا له دخول من كذا خلينا نتحدث بدحورين عايز قاعد يوهبني الى حتي ثاني ري اجي برجع تفقدنا السديد لو حنتي جنين ترى وقتي انا انت بدا اخسر لي الكاس حديث كان ملوك حتى قاخم زملا سلكا أنا ملوك ملوك يأمنن يقات منن كالله أجوين صحوف حتى يأتي اللغني حتات مالاتيو حدا لو دحاو بيعو بخو موكل جاري كلتين الله أفايت حانتيش مالباخي دالله حدا زلوات حانتوين ناقوني حتات حتى حديث الله نغملا سلكا يصد الله مالاتيو
أنا زبكا ناي إلتريك فلتات صنيح قاديو ودحر بايتها كم خمزين برا يخاطق إسكال لي مو كم أي عقم زي أدريها
أم حيل مبرات السر حد ودوم أي الله بس مراي وطن سكال مين أقول له ياري أن يرو أي تمر قوان أي تمر قوان بر يا سر نير مسو أبغى تمام مسو نهار كون كون نداره ياري يا سر نير ياري أن يرو إن كان بين أكيد جين أي نت أفضل سر كيف بعض مين أي تمر قوان سر حمالتي
مو لو من عملتنا مبلش أو تقوان فو أنت قاتيمو كما يتعرين
تطيع وعنا لو يعرفتي لك خباب شيران عد نبي برهانة قبر أملاق يبهال خلو شيري دارقا أنا نسون حمت حدار يا حدارنا بك عبدالبول كوسعك لو يلوه يا جمسون صحي مسايو هبقوان نيو بك أنا أتي إلى سلزة أمن خوص سلزة أمنني سقع مطر سايكل قذير لي أنا نسرزي قالوا ينبزح دو قفية سوين لك خم كارحان تغير سزوت أنا تاما منا إنا مخيد من السرزي
سلازي تكونات اتمنى مبروخه فتصم تغيروا يزلمو نمخانو بيتساب كابيم تنورو مالت دكها بعلت بيتكا هذا معسكر اليوم بكتما
دكا مسايم زلو معسكرين انا نبر
خونات تمرتم نابنات نزحشه تمرتي باقي عمدو ابت خبابي
هو يمهر لو كلا بسرحتني غير اختصم زليا نساتم كتمرتم مني ما يلقوني نابزو خلت نام مايوين ماي بومبالا تطقاي حنت جركان ماي يمصوني تمرتم غورو نادي أقولك ما يتقرب مني زلوا، أتمرتي مساعي مكاني، وأنا أتو ختمة ولا أنتقركس، بس نبرت كات أراريك كاسل زغنة، كان قول مشيتنا عقم زين نقال كوفيلة عليك كاتاتل، لك أيوين كمهرم حدا ناتي تمرت ريا هذا زلنا يا بناتي مزمهرو، خمس قبل كارس الحين من حطته نجارات يلن، كذا ختمة أقول نطوي ناتي مع عسكر كتوم ناتي يدرس دولا كان من تاي حطته نجار يلن، كات كفلي توهم كات زغنة نجار كات حكمنا كات نات أصل زغنة بناتي لأن نبر. كازن العالم مؤكده ما خيده مني يزرو خبز لازيلي ارجل هو مستنبرتي من بار يمريتي
اب كتما زنبر صراحهن فلطتن تمكرون حيتكا اب معسكر سدتنياتات كتنبر مخال كانوا بعلو ازي زغرمي بوخر خا خندي كوينو واي كندي كوينو
بوخري حجي مساء تصرح الى اتصال خا تمرتي ثالثه رابعه نسبه تحوطين بر ودي اسران كلتن الله از غين عام مرعيه مالتي
سلازي ناب كتما نسون خا ديدليان
كدن مساي قاعدي دينبر
أبرام بأخوغن كاب متحن ساقيركا أبكالوت خم زبالكاني أمهت أرون أبصابان سقانون كم تنطفنا قيركاني إزي هايلاي رغيبو ظلو ميستر هيوت زبالس أحايا دي مسلكا
وحجي ناتي تنبق سيت انتي كاب أقري تحيزي جنتين قريئ بجنتين زبالانا يكون عمس أوتلوا بأن قريئ دويلة سريحي قرام بالله سريه دهر قرام بالله ناب كفتا أتيه دهر خافت خاني ناب طحنا أتيه خاو خا زخونة بايتان ستاين دهر تترخيبو أفت مسلحتي مقصحة زي كوين أب كالي نتفات بزوح تنهرتي بزوح تقو باي كونكو
أبابا كاب أخصوم يمات سيخل كنا اللخي نقدين بزنس الكريخي ناب ماي عيني تبقسكي ويس كالي ما بقس نيركوي مجمارا
هاي أنا مبجسية أنا برازيلي اللي تبجسين غندر أقعد أنا جن حفتي شلون مرته وقتي معسكر معينه مالتيو حاكم نايجل نيراو أقعد أنا أو تكويلين برازيلي أكستايو أقعد أنا معه تبجسية أنا بقى أو كان هي تملاس اللي بتاخد إيدني أنا أي ملاس نيرة مالتيو بس زين براني سلدي نوبجسية شيء شلون نوركو أي ملاس نيرة أقعد أنا مزحفتي تكويلة مالتيو دحريو فمن جاء أنا صراحة عالم شلون نوركو شرحه ينتهي مع عصير سنتاي شرحه له إليه بعدهن مك شرح السبب سنتاي مختار حجري لعتني ثم صراحه حاولت لازم أغير من عتني بقى نعمة منزلي كأخرى إليه صار أنا بشهي جل دحني خير مالتي دغريه كتيلة بقى أما أنا خسر حاول زنات خسر ما أوزي خير لوندر خسر إن دشة خسر هي إليه مالتي دغريه محرر إن دغريه كيف حرر لعتني كم دشة أو كله دكان تكيلة دغريه رح قالت أنا نسي لسنو بخصنا عشر نيرم إتو طوان كالأس مالتي دك تخوابو مالتي أخي سومنا قالة بحقل شاوينا تخوابو مالتي سركي قالة مدنيرو سوفرسلنا أنا نفسنا عسكر أتيا مالتي مع عسكر مسأتهو أو خلوهم لشهاية قالة مدى أي درفون مالتي بحري نسيقع فريج منامن أمتيا بيرا منامن كله جميرا مالتي نزوي قالة كله مالتي حقل شاوو مالتي أجي صبغي سر جلخو مالتي ابناتي وقرين مالتي سرحي انت الكافي تلبسكا زيتي عوة المخنيات يلن زراقة عام لأخوت كيريون دحانية بزخونة بناتي تعرف لزخونة ابو اللغية زر على الناتي وقال مالكي
زمرة أي تفسق من كلمة عطون كن من الله سوينا خصاب شعونا أربعة أب أغاش أزين أنا نمسكن مخصنا خلنا الصلاة بتكم دعني
Shandai